Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko. Nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i stretnutím s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme. A uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme. A uvedie do lásky, ktorej patríme. Mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte na bohoslužbách kaplnky. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás cez mlčanie úst vedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká, a upriami ju k tomu, čo trvá. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu. Nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamienky. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je plamen života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z Božieho slova. Potom kráľ povedal svojmu hlavnému dvoranovi a špenázovi, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva a so šlachticou priviedol mladíkov bez akejkoľvek chyby, pekných na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbehlých a učenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskej náuke a reči. Kráľ im určil denný prídel z hlavného kráľovského pokrmu a vína, ktoré on sám pil. Dal ich 3 roky vychovávať a po uplynutí tohto času mali zastávať službu pred kráľom. Boh dal týmto štyrom mladíkom schopnosť poznať a pochopiť každú náuku a múdrosť. Danielovi okrem toho dal schopnosť porozumieť každé videnie a každý sen. Po uplynutí dní, ktoré král určil, aby ich predviedli, hlavný komorník ich priviedol pred kráľa. Král sa s nimi zhováral a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Hanania, Míšael a Azaria. V každej veci, na ktorú sa ich král pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že 10-krát prevyšujú všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve. Na to však niektorí Chaldeji prišli a ohovárali Židov. Vraveli kráľovi: Král, žij na veky. Ty, král, si vydal nariadenie, aby každý, kto počuje zvuk rohu, píšťali, citary, harfy, lutny, skupiny nástrojov alebo akúkoľvek hudbu, padol a klaňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a neklaňal sa, majú ho hodiť do ohňa a do rozpálnej pece. Sú tu však istí Židia, ktorých si ustanovil na správu babylonskej provincie, Šadrach, Méšach a Abednego. Títo muži král si nevšímajú nariadenie, ktoré si vydal. Neúctievajú tvojich bohov a neklaňajú sa zlatej soche, čo si dal postaviť. Šadrach, Méšach a Abednego odpovedali kráľovi: Král, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňa a z tvojej moci, král, vyslobodí nás. Ak aj nie je vec, král, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaneť.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty si sa Mojžišovi zjavil v tajomnom znamení ohňa, ktorý horí, ale ker, na ktorom sú plamene, nie je spaľovaný. Tak aj my hľadáme v našom ľudskom byti, tak ako kráčame dňami nášho života, ten oheň, ktorý by v nás horel, ktorý by nás zapaloval svetlom a energiou života, ale nespaloval by nás, ale rozvíjal náš život. Zároveň okolo nás sú hranice a ohne, ktorými nás chce zastrašiť tá moc, ktorá by v nás chcela pokoriť človeka. Tá moc, ktorá by nás chcela zbaviť práve toho ohňa pravdy a lásky. A tak ťa prosíme, uč nás žiť medzi tými dvoma ohňami. A živiť v sebe ten vnútorný oheň. Tak, aby, ak budeme musieť čeliť hranici, pred ktorou nebude možné uhnúť, aby sme zostali verní tomu tvojmu vnútornému ohňu. Tvor v nás takého človeka, ktorý svoju ľudskosť, svoju oddanosť tebe nekonečné ty nezradí, ale bude žiť svoj život až do konca. Verný tvojmu ohňu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole hľadáme prítomnosť Boha v tichu a sústredenom načúvaní. Vy zas tam hore ho budete hľadať v hre a tvorivosti. Tak, vitajte všetci po prázdninách. Sice pre nás už prázdniny veľa neznamenajú, deti vyrástli, my sme už starí, ale taký je rytmus našej civilizácie. Prázdniny, školský rok. V piatok večer sa v divadle Arena zišla pestrá spoločnosť. Mohli ste tam vidieť rôzne odlišné tváre, osobnosti známe z verejného života, niektorých predstaviteľov cirkvi, študentov a učiteľov, hrala tam dobrá hudba. Pán Málik k tejto príležitosti dokonca vydal limitovanú edíciu vína s vinetou C.S. Lewis Bilingual School. Gymnázium C.S. Lewisa oslavovalo 10. narodeniny. Ako sa to gymnázium narodilo? Narodilo sa z snov a neústupnosti nášho dobrého priateľa Daniela Laca a skupiny ľudí okolo neho, ktorí tým snom uverili. Za tým snom stalo jednoduché presvedčenie. Škola je miesto, kde sa do veľkej miery rozhoduje o budúcej podobe nášho sveta. Nuž, skúsme sa nad tým príbehom chlapcov z Babylonov zamyslieť nad tou tajomnou sférou nášho života, ktorým je vzdelávací systém, vzdelávanie. My, čo sme chodili do školy počas komunizmu, vieme, že škola môže byť priamym nástrojom ideológie. Napríklad moja sestra Jana, kvôli viere, s ktorou sa neskrývala v tom čase, na gymnáziu dostala 4 z občianskej náuky, napriek tomu, že výsledky mala na 1. A vysvetlili jej, že je to preto. Lebo tu sa neznámkujú iba vedomosti, ale tu sa známkuje aj to, že či to, čo ste sa naučili, či tomu aj veríte. No, ako by mala vyzerať vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa inšpiruje evanjeliom, Kristovým duchom. Treba povedať, že je mnoho kresťanských cirkevných škôl, ktoré sa podobajú, teraz mi to odpustí, ale podobajú sa tým komunistickým. V mnohých kresťanských školách, napríklad v USA, sa nevyučuje evolučná teória, pretože podľa fundamentalistickej predstavy odporuje kresťanskému učeniu o stvorení sveta. Taká škola sa naozaj nepríjemne podobá tej komunistickej. Tá sa riadila heslom menej poznania v mene marxistickej ideológie. Marx-leninskej, pardon, aby som Marxa neurazil. Tu sa zas škola riadi heslom menej poznania v mene kresťanskej viery. Sen, z ktorého sa zrodilo gymnázium C.S. Lewisa, bolo nesené odlišným etosom. Nie menej poznania v mene viery. Naopak, viac poznania v mene viery. Keď čítame pozorne evanjelium a slova Ježiša Krista, tak sa tomu nedá uniknúť. On neustále opakuje. Napríklad, ja som cesta, pravda, život. Alebo, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Alebo, ak si chce niekto skutočne ctiť Boha, bude ho ctiť v duchu a v pravde. Krista jednoducho nemožno nasledovať inak, ako dôslednou oddanosťou poznávanej pravde. Kto v mene viery v Krista pravdu zamlčuje, alebo ju prekrúca, alebo ju dáva do zátvorky, ten v skutočnosti Krista evanjelia zrádza. A o tom je do istej miery aj tento náš príbeh Daniela a jeho priateľov v Babylone. Predstavte si tú situáciu. Izraelských chlapcov vzali od ich rodičov, Vzali ich z ich rodnej krajiny a previezli ich do úplne cudzej kultúry. A tam ich postavili úplne do centra tej cudzej moci. Chlapci chodili do najlepších babylonských škôl, dalo by sa povedať. Učili sa múdrosti, kultúry, ktorá im bola vnútorne cudzia. Učebná osnova, už chaldejské písomníctvo, astrológia, mágia. Strašné, nie? Môžu sa izraelskí chlapci učiť také veci? No izraelskí chlapci to podľa toho príbehu zvládli veľmi dobre. Boli vraj 10-krát lepší ako ich chaldejskí kolegovia. 10-krát lepší magovia a čarodejníci? Čo vlastne znamená, že 10-krát prevyšovali ostatných čarodejníkov a mágov? Boli tam azda nejaké testy, také ako bývajú dnes na školách? A je vôbec predstaviteľné, že by 10-násobne prevyšili ich výsledky tých ostatných? To sotva, tá fráza 10-násobne nám chce len povedať, že múdrosť tých izraelských chlapcov bola neporovnateľne odlišná. Nie preto, že by boli inteligentnejší a šikovnejší, myslím si. Nie preto, že by boli vedeli viac než babylonskí študenti. Ich vzťah k životu obsahoval rozmer, ktorý chaldejská múdrosť nemala. Aký to bol rozmer? Pre chaldejcov poznanie malo magický charakter. Hľadali sa formuly, cez ktoré by mohli ovládať svet. Babylonská astrológia vnímala vesmír ako stroj ovládaný skrytými tajomnými astrálnymi silami, vzťahmi medzi planétami, ktoré treba rozlúštiť a naučiť sa ich používať. Poznanie teda pre nich predstavovalo v prvom rade moc. Návod na to, ako sa zmocniť sveta a používať ho na svoje záujmy. Samozrejme, sekulárne vzdelávanie dnes. Astrológiu ani mágiu neučí, ani v ňu neverí. Naopak, zakladá sa na modernom vedeckom poznaní. No v svojej intencii sa trochu tej babylonskej podobá. Aj dnes vzdelávanie a poznanie predstavuje v prvom rade nástroj moci. Svet je pred nami ako veľký kozmický stroj, uzavretý v mechanických procesoch. Je treba ich analyzovať, poznať sa, naučiť, aby sme vedeli, kedy treba ktorý gombík stlačiť a dosiahnuť svoj cieľ. Nuž, čo chýba chaldejskej a čo chýba múdrosti moderného sekulárneho človeka? No bude to znieť troška čudne, ale to, čo im chýba, je tajomné umenie modlitby. Daniel sa trikrát cez deň, podľa toho príbehu v jeho knihe, ponorí do modlitby. Robí to napriek tomu, že král Darius to zakáže. Kvôli tomu sa dokonca dostane do nepríjemnej spoločnosti levov spolu v jednej jame. Keď človek so svojím poznaním vstúpi do modlitby, ale do naozajstnej modlitby, hlbokej modlitby vnútra, ocitne sa v úplne novej perspektíve. V tejto perspektíve skutočnosť nie je stroj, ktorý je treba poznať a ovládať. Naučiť sa stlačiť správne gombíky. A stroj bude fungovať podľa našich plánov. V modlitbe, modlitba je akt bytostnej pokory. V nej človek zostupuje na to miesto, kde je najpravdivejší. V modlitbe sa pred pokorným srdcom otvára skutočnosť sveta donekonečna otvorený mentálny priestor. Priestor ducha, v ktorom sa rodí budúce. To, čo ešte nie je. Dokonca aj to, čo tu ešte nikdy nebolo. A to je viac. To je to viac poznania. Byť otvorený nie len tomu, čo svojim rozumom môžeme poznať, a poznať až tak, že to môžeme používať. Ale byť otvorený i poznaniu, ktoré človeka onekonečno presahuje. A tu poznať neznamená ovládať. Tu poznať znamená vstúpiť do komunikácie so skutočnosťou ako s nekonečným ty. A postaviť samého seba pred tú skutočnosť ako otvorenú otázku. Daniel so všetkým svojim poznaním, myšlienkami, predstavami vstupuje pred nekonečné ty Boha. Ty si ma preskúmal a poznáš ma. Tu prichádza na hranice všetkého svojho poznania. Tu vie, že pravdu v absolútnom zmysle nepozná a ani nikdy ako človek na zemi poznať nemôže. Môže s ňou byť zajedno. Môže sa jej odovzdávať. Iba v otvorenej otázke modlitby. Samozrejme pre kráľa a pre akúkoľvek moc, ktorá tvorí spoločenské systémy, je takto sa modliaci človek nebezpečné individuum. Veď ten, kto sa takto modlí v pokornom a otvorenom srdci, stáva sa nezávislým na systémoch moci. Čím viac sa mu tá modlitba darí, tým viac sa zbavuje ctižiadosti, vôli k moci, nutkavej vôli po pôžitku a slasti, cez ktorú by ho mohli ovládať. A zbavuje sa napokon i strachu zo smrti. Chaldejská múdrosť neohrozuje izraelských chlapcov. Naopak, obohacuje ich. No modliaci sa Daniel sa javí ako nebezpečenstvo pre babylonský systém moci. No, a tu sa dostávame k vrcholu. Odlišnosť múdrosti izraelských mládencov sa prejaví v plnom svetle až tvárou v tvár modle. Soche, ktorej sa všetci majú pokloniť. Král nechal uliať obrovskú zlatú sochu a poslal do krajiny muzikantov. Vyhrávajú, vytrubujú. V okamihu, keď sa ozve hudba, každý poctivý občan je povinný klaknúť si a skloniť sa do prachu pred tou zlatou sochou. Čo je to modla? Na čo slúži? Nie je to príliš archaická téma pre našu modernú spoločnosť? No modla je veľmi typickým základným rysom toho, ako človek funguje. Modla je totiž to, čo tu stojí na miesto Boha. Zatiaľ, čo Daniel v skrytosti svojej izby sa modlí k Bohu skutočnosti. Zlatá socha je umiestnená do centra babylonského systému, aby Boha nahradila. Aby nahradila Boha reality, Bohom spoločenského systému. A ten, kto sa neplokol o ní, je z hry jednoducho vylúčený. Takou modlou bol začiat z našej mladosti, niektorých z nás teda, Boh marxisticko-leninského vedeckého svetonázoru a jedinej vševládnej strany. Kto sa neplokolonil, bol vylúčený. Takou modlou je dnes snáď Boh konzumného individualizmu a hedonizmu. Božstvo v kráľovstve, ktoré žil Lipovecký, nazval érou prázdnoty. Podľa Lipoveckého v tomto kráľovstve už neplatí etos obetavosti. Nikto vraj už nie je ochotný osobné záujmy obetovať pre nejakú vyššiu myšlienku, či dokonca pre akési spoločné dobro. Nuž, každý systém má v strede nejaké zlato, ktorému sa treba pokloniť. A každý, kto sa vzoprie tomu idolu, je z hry istým spôsobom vylúčený. Začne vyzerať ako podivný outsider. Predstavte si tú chvíľu. Zaznie hudba, všetci ako jeden muž robia povinné úklony. My sme tak chodili na 1. mája. Všetci robia povinné úklony, iba vy zostávate trčať ako nepatričný prírodný úkaz. Pozornosť všetkých sa obracia na vás. Možno počujeme v uchu refrén Michalovej Kaščákovej pesničky. Zotnite mu hlavu, nech nevytrča z davu. Meč sa môže v každú chvíľu vytasiť. Neblázni, kľakni si s ostatnými. Inak budeš mať problémy. Strátiš spoločenskú vážnosť. Prídeš o svoje pozície. Budeš vyzerať ako blázon. Chlapci nakoniec skončia v plameňoch. Uctievači modiel sú voči neprispôsobivým osobám nemilosrdní. Uvrhnú neprispôsobivú osobu do plameňov. Každá doba má svoje vlastné podoby ohnivých pecí. Tak sa deje jednoducho ľudský svet snáď od nepamäti. Ako to v jednej pesničke spieva zase Milan Lásica. V našej obci všetci pijú iba ďuronie. Každému z nás vŕta v hlave, čo mu asi je. Prečo sa len od nás takto dištancuje? No a riešenie je prosté, také ako vždy bolo. Tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odvtedy je v našej obci všetko v poriadku. Odpoveď Danielových priateľov je fascinujúca. Postavia sa pred kráľa a povedia mu: Kráľ náš, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak náš Boh, ktorého ctíme, chce zachrániť z ohňa a z tvojej moci, vyslobodí nás. Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si nechal postaviť, sa nepokloníme. Keby sme čítali ten príbeh ďalej, tak sa tam potom deje zázrak, ktorý je ťažko predstaviteľný. V ohnivej peci sa zrazu pri tých troch chlapcoch zjaví štvrtý. A potľapkáva ich, aby sa nebáli. Keď sa dívam na tú scénu, cítim v sebe úzkosť. Čo by som povedal ja? Tvárou v tvár ohnivej peci. Tu sa strašne ľahko o tom káže. Myslím na bratov a sestry napríklad v Iraku. Na všetkých iných prenasledovaných z vôľou moci, ktorí pre svoje rozhodnutie nepokloniť sa modle moci dennodenne zomierajú. Kde by som zobral silu? Tvárou v tvár. Strašným plameňom. Kde našli tú silu oni? Neviem si ani predstaviť, že by som mal ísť do plameňov a veriť pri tom, že nezhorím. Kto vie, či oni tomu verili? Mali istú nádej. Nevedeli si to určite predstaviť. No, mnohých takýchto nikto z plameňov nevyslobodil. Denne zomierajú ľudia pod persekúciou kvôli tomu, že sa nesklonili pred mocou. A nikto ich z tých plameňov nevyslobodil. Mne sa zdá, že tu existuje iba jedna jediná sila. Sila vnútornej nevyhnutnosti. Proste tu stojím, inak nemôžem. Neviem, čo bude v tých plameňoch, ale iná voľba neexistuje. Ten, kto sa v skrytosti srdca modlí Bohu skutočnosti, vytvára v sebe dennodenne túto nevyhnutnosť. Prehlbuje ju. Stáva sa to pre neho bytostným závažím, bytostným smerovaním. Nevyhnutnosť zostať za každých okolností bytostne pravdivý, nezradiť. Iba táto vnútorná nevyhnutnosť môže dať ľudskému srdcu v tom strašnom okamihu. A niekedy nemusí byť až taký strašný. V každom okamihu. Silu neskloniť sa pred mocou smrtonosných plameňov. Ten štvrtý, čo stojí v plamenoch, moju predstavivosť odkazuje ku Kristovi. Lebo však ten štvrtý nemôže byť nikto iný. Ako nejaké tajomné vtelenie toho. Pred kým tí traja v okamihoch tichá samoty, v modlitbe stáli. Boh sám. Boh, ktorý sa stal človekom. Príbeh Boha, ktorý sa stal človekom, je predsa príbehom o tom, ktorý sa nesklonil. Ktorý trčal z davu a musel prejsť plameňmi. Plameňmi kríža. Počujem ho ešte, ako sa modlí. Otče, ak je to možné, odním odo mňa tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. A potom v plameňoch kríža ho vidíme, ako volá. V tú poslednú hodinu, tesne pred smrťou. Bože môj, prečo si ma opustil? On z ohňa nebol vytrhnutý. Nuž, všimnime si nakoniec jednu vec. Tí, čo prešli plameňmi, sa stávajú nositeľmi tajomnej moci. V našom príbehu sa to proste prejaví. Oproti brachiálnej a kultúrnej moci toho spoločenského systému Babylonu zrazu pôsobí akási duchovná moc týchto bezmocných mladíkov. Nabuchodonozor troch mladíkov povýši a verejne vyzná, že uznáva Boha Sadracha, Mesacha a Abednéga. Kristus spálený v plameňoch kríža sa stal prameňom duchovenej moci. Ten plameň, ktorý prešiel plameňmi. Už 2000 rokov vyžaruje neuveriteľne mocný vplyv na dejiny človeka. Prináša tajomnú silu umierania, ktoré je vzkriesením. Keď pristúpime k Eucharistii, vstupujeme pred oltár, alebo dokonca v istom zmysle, na oltár, do plameňov, slobody voči všetkým modlám, ktoré nás chcú zotročiť. V tých plameňoch sa stretneme s tým, kto tými plameňami prešiel za nás a je tu spolu s nami. Naša obeť neústupnej pravdivosti sa tu stretá s Božou obeťou. V jedinom plameni pravdy a lásky. centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa pomyselne rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: Píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Život je tancom príjmania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia. V dare poznania, v láske, v slobode. V zmysle slov, vo význame našich činov. A my sa dávame Bohu v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme samých seba od Teba ako dar. Život zrodený z človeka pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť v Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj nás rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Pane Bože, ja Ti ďakujem, že Ty si nás preskúmal a že nás dokonale poznáš. Ďakujem Ti, že v Tebe je tá skutočná pravda a dokonalá láska. Ďakujem Ti, že si tými hroznými plameňmi prešiel za nás, aj keď sme si to nezaslúžili. A prosím Ťa aj za všetkých prenasledovaných kresťanov, či už v Iraku alebo inde vo svete, aby si im dodával odvahu a silu, aby si tak stál pri nich, ako si stál aj pri tých troch mužoch v ohnivej peci. A prosím ťa tak, aby si aj nám pomáhal, aby sme mohli zostávať verní Tebe každý deň a v každej situácii. Amen.
Nech nám Boh zjavený v Ježišovi Kristovi v plameňoch kríža udeli svoje požehnanie. Požehnanie hlbinej múdrosti a spojí v nás to, čo môžeme poznať. S tou nekonečnou časťou pravdy, ktorú poznať nemôžeme. A odovzdať sa jej v poctivosti, v pravde a láske. Aby sme, Kriste, keď príde ten čas, vždy vedeli, čo je v nás nevyhnutné. A stáli pevne, aj keď sa budeme chvieť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozývam vás všetkých na budúcu nedeľu. To bude posledná nedeľa, ktorú budeme mať bohoslužby tu v tomto kostole. Nastanú potom veľké zmeny. Zmení sa aj čas, aj miesto. Od 21.9. sa budeme toto spoločenstvo kaplnky stretať o 10. ráno na bohoslužbách a budeme sa stretať v A4. A4 to je klub klub, A4, otvorený priestor, či ako sa to volá, klub alternatívnej kultúry a je to v budove IMKY na... Aká je to naša... Na Karpatskej, áno. Zakarpatská, nie, Karpatská, Karpatská 2, takže príde sa s nami rozlúčkovú kázeň, nám povie Matej Hájek, taký príjemný vlasatý mladý muž, ktorý tu zvykne kázať do poludnia, takže ste všetci pozvaní.